Listen up, yo. Linear, linear show. Listen up, yo. Linear, linear show.
Listen, listen up, yo. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen, listen up, yo.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show, powered by Anima Podcasts. Kasama natin ngayon, biglaan lang, no? Pero magiging masaya to, ang pagbabalik, no? Isang friend at the very talented, at ang ano na ngayon, ano? Head na ngayon ng business development ng Puma Podcast, Miss Siege Tantenco. Boom!
Boom! Hello, Ali! It's nice Hello. To see you ulit. Sobrang tagal na natin itong di ginagawa. Namiss ko to. So, super happy to be here.
Grabe, pre-pandemic pa ba yung huli nating recording? Oh my God.
Oo, kasi nalala ko wala pa tayong mask noon. Tapos kumakain tayo ng chicken, fried chicken.
Oo, ng McDo.
Oo. Pagkatapos mag-record, oo.
Oo, grabe, no? Parang nag-full circle tagal na, pero... Hindi pa rin kami face-to-face ni Siege ngayon na nasa Zoom lang kami. Pero okay lang, no? Eh, dahil biglaan tong kwentuhan namin, catch up, no? And kanina kasi may pinag-uusapan kami, no? Na tungkol sa, ikaw nga Siege ang mag-bring up. Ano ba yung pinag-uusapan natin kanina?
Parang, alam mo, pag tumatanda ka na kasi medyo nagiging ganito ka na, nag-reflect ka na, uy, sobrang dami nang nagbago sa buhay, di ba? Hindi mo naman sinasabi yan nung bata ka pa. Pero nag-reflect kami ni Aline sa dami nang nagbago over the past few years. Since the pandemic, ako mismo, yung career ko, ang laki-laki ng pinagbago. Nung huling beses ko mag-guest dito sa Linya Linya Show, ang pagpapakilala ko sa sarili ko ay podcast host, sports reporter, and totoo naman, ginagawa ko pa rin naman yun. Pero, nadagdagan siya ng bagong thing. Ngayon, entrepreneur na ako.
Mm-hmm.
At gulat na gulat ako kasi hindi ko naman iniisip, never kong iniisip na magiging entrepreneur ako. Pero nandito tayo ngayon, gusto ko siya. At ang taong dapat kong kausapin ay si Ali kasi yan. Siya yan mismo, entrepreneur na creative. So, Ali.
Well,
teach me your ways.
I guess, ano no, Siege, yung mga nakikinig ngayon, marami siguradong nakaka-relate ngayon. No, kasi galing tayo sa iba't ibang field, no? Marami dyan, sa creative field, yung iba naman dyan, engineer, architect, pero parang laging nasa dulo ay sana magkaroon ako ng sariling business. Sana maging entrepreneur ako. Ganyan. So, siguro ako yung isa sa mga example nga na yun, ano, na ako talaga zero. Wala talaga sa isip ko na magkaroon ng business, no? Talagang purely creative, writing, ganyan. Pero napunta nga ako dito, no? So, yung pagtawid na yun, ano, siguro yun yung dinadaanan mo ngayon. Nung time na ano rin ako, parang sobrang doubt ko, no, sa sarili ko na hindi ko magagawa yan, no? So siguro una, i-clarify ko na hanggang ngayon, Siege, nahihirapan akong tawagin yung sarili ko as an entrepreneur or a businessman. Kasi I feel like may cheat code ako. Yung cheat code ko ay yung member ng cheats na si Jim, ano, cheats code. Kasi si Jim ang nagpapatakbo talaga ng business ng linya-linya. So parang ako talaga yung main creative pero siya yung main business guy, no? So medyo may daya ng konti yun. Kaya nahirapan akong tawagin yung sarili ko. So marami pang aspect ng business, pagpapatakbo ng business na hindi ko alam hanggang ngayon. So ongoing learning yan for me, no? Pero siguro ano eh, kailangan ko na rin siyang tanggapin eh at i-embrace. Kasi kahit na marami pa akong hindi alam, feel ko marami na rin akong nalalaman outside the Excel sheet, no? Kasi
kumbaga sa pag-embrace mo, hindi mo naman sinasabi na nandun ka na sa ultimate level na gusto mong patunguhan. Pero sa pag-embrace mo, kinikilala mo na wala ka na sa level na kung saan ka dati. It doesn't mean once tinawag mo sarili mo entrepreneur, ikaw na yung perfect businessman. Pero it means na kinikilala mo yung sarili mo na, okay, this is something that I choose to be and I choose to learn and I choose to get better at.
Yes, yes. Tama, tama. Parang may tamang balance din ano, ng pagtanggap at pag-embrace. Do? Parang yung iba kasi naman, syempre pag sumobra din. Ano, na syempre alam na mga listeners yan ngayon na parang natatawa sila Siege kasi parang yung mga ano no, yung mga ambilis magsabi na CEO sila ng isang company. Parang yung mga vloggers daw, lahat na ng vloggers ay CEO, mga TikTok creator ay CEO ng sarili. Parang ako naman, ayoko naman pagtawanan lang din sila no, pero siguro the point is kailangan din ma-earn mo yung title na yun no. Para to really be that to earn that title, kailangan talaga pinagsisigapan mo siya. Hindi siya title na ilalagay lang sa Instagram mo o sa TikTok profile mo. So tamang balance siya nung ano no, nung ganun. And yun nga, pag sumobra rin naman yung takot mo and you're shying away from being that ano no, yung goal mo naman siya talaga pero lagi kang takot, paano mo naman siya maaabot, 'di ba? So tamang balance nun.
Oh, ikaw ba, Ali? Saan ang galing yung takot mo na you once shied away from entrepreneurship, from, you know, business? Kasi ako, alam ko yung akin eh. Yung akin kasi never ako naging magaling sa math sa school. As in, yung naalala ko high school na sobrang iniiyakan ko yung math. Kung hindi ako umiiyak, natutulog ako sa klase, ganun. So, parang sabi ko, hindi talaga ako built for business. Never ko siya kinonsider. Yung subjects na magagaling ako, English, literature, history. So sabi ko, pang creative ako. At nagkaroon siya ng division sa utak ko na dito ako magaling at dito hindi. At dito lang ako kung saan ako magaling. Ikaw ba?
Ako, well, same ako with you, no? Para kasing... Yun yung thing natin ano, parang pagbata tayo, ang basis talaga natin ng maraming bagay ay yung performance natin sa school, sa academics. Na sa akin, okay, indicator din yan. Pero hindi yan yung magdidikta pagkalabas mo ng school. Kasi ikaw naman ng ako kunyari yung sa math. Alam ko rin hindi ako magaling sa math eh, no? Pero na-realize ko nung nagbe-business na hindi naman 100% ng business ay math. Maraming aspect dyan ay relationship building, HR, kailangan marunong ka makitungo sa iba, kailangan masipag ka, ano? May strategy ka, wala naman yun sa trigonometry, ano? sa science, sa bio, ewan ko, parang hindi lahat yun. Pero sa business, kunyari, yun, sa akin, ano yun, myth yun, ano? Na kailangan magaling ka sa math lagi. No? Parang, syempre, kailangan mo, alam mo lang ng basics. Ako kunyari, yun niya, naging businessman ako nang meron akong kasama na magaling sa business. Diba? So pwede rin yun. And kung may business ka, pwede ka naman magpatulong with an accountant. Diba? O magpatulong, magbasa, mag-clear ng books, ganyan. So, hindi yun, ano no, hindi yun parang, hindi lang yun, yung pagiging magaling sa math. At saka, yung next point ko ay parang tayo yung nagkakahon sa sarili natin early on eh. Tayo yung nagli-label sa sarili natin na dito lang tayo magaling, ito lang yung kaya natin. And kailangan maging open ka lang. Parang ano naman eh, nag-gets naman na knowing your strengths. No, mas magaling ako dito. Pero siguro being open to other things na alam mong weakness mo. And yung pinaka mahalagang trait dyan ay ano no, yung empathy at saka parang ano tawag dito, parang letting go of your ego and yung being acknowledging your weaknesses and being open to learning more things, parang ganun.
Yeah. parang growth mentality tayo. I think yung isang pinakamahalagang lessons na natutunan ko in my 20s. Oh my gosh, nung huli tayo nag-usap, 20-something pa ako. Ngayon 31 na ako. Ang lesson ng 20 sa akin ay hindi tayo fixed point. Minsan pakiramdam natin, kilala na natin sarili natin, pero pala nagbabago tayo dahil nagbabago tayo, nagbabago yung mga kaya nating gawin, nagbabago yung mga pangarap natin, nagbabago yung mga kung saan tayo, you know, patungo sa buhay. And siguro kung kaya kong kausapin yung mas younger self ko, sasabihin ko, huwag kang masyadong pala-desisyon sa kung ano ka. Maging open ka. Kasi kung ikaw na magtakda ng limitations mo na, hindi, hanggang dito lang ako, ayoko yan subukan, hindi ako magaling dyan. Para bang ikaw yung natatalo, parang ikaw yung tinatanggalan mo na sarili mo ng opportunities. Yun.
Tama, no? Parang, ako, okay lang matakot eh. Pero ibang usapan na kapag totally sinara mo na yung pinto, no? Nilock mo na. Huwag mo ilock yung pinto. Maraming pwedeng kumatok dyan na mga tao na tutulungan ka na maraming pwedeng pumasok na ibang experiences, opportunities that will lead you to other things na, uy, kaya ko pala to. Uy, pwede ko palang matutuhan to. Uy, nag-i-enjoy pala ako dito. So ako kunyari sa business, no. Sabi ko, 'di ba, dati hindi ako magaling sa math. Hanggang ngayon, ayaw ko pa rin sa kanya. So, pero ayaw ko pa rin.
Nag-hire lang ako ng tao sa team ko. Na siya yung ikaw maggawa ng spreadsheet, ikaw mag-compute.
So hindi tayo maglolokohan dito na nai-enjoy ko na yung math, no. Pero open ako sa kanya, parang binubuksan ko yung sarili ko to learn more about it. So, si Jim pa rin yung majority nun. Pero tinuturuan niya ako, sinisimplify niya for me. Mas naiintindihan ko. No? So, ayun, magugulat ka sa sarili mo eh. Kapag hinayaan mo siyang maging bukas kesa parang kinahon mo na. No? So, yun, be open to changes. So, ako si Jano nga rin. Eh, no? Siyempre, ang kausap natin dito, either creative ka or mas entrepreneurial ka, 'di ba, left brain or right brain, parang ganyan. Siguro same goes with mga mas magagaling sa science, sa math. Parang lagi nilang sinasabi, ay hindi kasi ako creative, hindi ako magaling magsulat, no, hindi ako magaling magdrawing, magart. Wala akong masyadong alam na musical instruments, ganyan. Parang same goes with them, no? Na kapag maging open ka rin ay magugulat ka, no, na meron ka rin kayang sa art side naman. And again, kapag kinahon mo na yung sarili mo na ganun, sayang naman, ang dami mong matututuhan. And siguro, yun niya eh, parang siguro perfect example ang linya-linya kasi kami yung talagang dalawang side eh, ng business and creatives, no, comedy and commerce, parang ganun, na kaya pala nilang hindi magbanggaan, no, kaya pala nilang... Yes. Maging magkaibigan. And wow, gumagana siya sa amin.
Yes, and I feel like that's also where my career is going. Na I don't think that I'm an entrepreneur in the sense na yung traditional sense ba na parang eto tayo, magma-manufacture tayo ng ng parts for something. Hindi ganun eh. Pero I think there's a type of creative entrepreneurship na pwedeng pasukan ng mga tao who are, you know, interested in the creative side of things and creative industries. Kumbaga, yung mga pangarap ko dati used to be, nangangarap ako to get bigger and bigger projects as a freelancer. Pero nung in-embrace ko to, I'm still a creative. Pero yung lens in which na-apply ko yung pagka-creative ko is now, okay, how do I grow our creative business? How do I, you know, work with brands so that the podcasters that we work with can, you know, can have sponsors? How do I, you know, reach out to, you know, potential partners? How do I, you know, strategize for the business? And suddenly, it's no longer about me. It's no longer just about my work, but it's also enabling the creative work of others. And there's something very fulfilling and challenging about that then. So I think maybe one limitation, self-limiting beliefs ng mga creatives kagaya natin is iniisip natin na ang success is defined by ano yung pinakamalaking project na makukuha ko as a freelancer, na para uy, big time to gagawa ako ng ad, mati-TV, ganyan. Pero meron palang iba pang ways to express your creativity with a combination of entrepreneurial skills, ganon. And I want, para I guess one of the myths then that we need to break down sa sarili natin is that the idea of creativity and entrepreneurship being on opposite sides of a spectrum, diba? Sabi mo kanina, hindi naman sila kailangan magbanggaan. Actually, kung magaling kang entrepreneur, lalong na-enable yung creativity mo. Kasi paano ka magiging creative kung wala kang pondo para mag-operate, diba? At the same time, yung pagiging creative mo, na-empower niya yung pagiging entrepreneur mo kasi mas nagiging innovative ka. So they can really work together. And I think yan, sa linya-linya na sobrang nakikita ko how that works with your business, Ali.
Kasi yun eh, yun ang nare-realize namin ni Jim as partners. And yun yung tinatry namin ituro sa team namin, yung dalawang side na to. Kasi magkaiba talaga kami dalawa eh. Pero yun nga, yung pagkakabit ng dalawang linya na yun, nakikita namin yung benefit. Kasi kapag nasa one side ka lang, kunyari talagang purely creative ka, tinuturuan kami ni Jim na mas maging efficient, no, mas maging strategic, mas magkaroon ng process at system. Nagagamit pa rin namin yung creativity namin, pero ngayon mas ano na, no, hindi bara-bara, hindi lang basta tira lang ng tira, napaprioritize namin yung mga dapat namin gawin. So tuloy nagiging effective yung creativity namin, no? Yung business naman, no, sa side naman ng sales namin, yung sales admin namin, tinuturuan din namin maging creative. No, natututo rin sila sa mga creatives kasi nagiging nga siyang ano, no, creative problem solving. Kailangan mo maging madiskarte rin how to navigate with decision making, with solving problems, kasi hindi lahat madadaan sa formula eh. Hindi lahat madadaan sa numbers, 'di ba? Sa Excel sheet. Kailangan mo minsan lumabas doon sa pagde-decide eh. So parang yung again ano, parang yung dalawang disiplina na 'yan, kapag nagamit mo on both sides, wow, parang meron pala siyang mabubuo at magagawang mas formidable, no? mas maganda, no?
Hindi sila magkaaway. Ano lang sila, mga friends na hindi pa nila alam na dapat maging friends sila.
Yes. And natural minsan na mag-aaway sila. Nag-aaway kami, no? Nag-aaway kami ni Jim. Nag-aaway yung sides ng sales and ng creatives. Pero tamang friction lang, no? Tamang banggaan. Kasi natural yun eh. Kasi marami kaming hindi alam. Marami rin silang hindi alam sa ginagawa namin. Pero kapag nagkaintindihan kayo, matututo kayo from each other. Kaya, ang ganda
niya. Mas okay nang magka-friction. Mas okay nang magka-friction if the friction leads to growth. Kesa yung mga kausap mo ay mga puro masyado ng like-minded.
Yes.
Na magsta-stagnate kayo kasi pare-pareho lang sinasabi nyo sa isa't isa. Mas okay na. Okay na magka-friction. At some level, kailangan tanggapin na kahit sino naman tao, magkaiba tayo ng perspective eh. Siguro tayo, kung ikulong mo tayo sa isang kwarto ng isang linggo, mag-aaway din tayo. Kasi mag-iba, di ba? Magkaibang tao tayo eh. Magkaiba tayo ng perspective. And nobody gets through human interaction without some sort of friction. But if we can learn from the friction and work on something together and see what the friction has to teach us.
Mm-mm.
You know?
Mm-mm. Grabe yan. Ako yung ano, yung pag-realize niyan, challenging yun ha. Yung pagtingin sa friction as something beneficial. Hindi yan madali, no? Kasi lalo sa sa mga employees namin, kunyari, sa mga members ng Linya Linya. Kasi mainit, bakbakan yung meetings namin minsan eh. Mainit siya eh. Kasi naglalatag yung sales, sabay mag-explain yung creatives, sabay nagbabangga, ganon. Magkakaroon ng heated debate on this and that. May tendency na, ano no, ma-feel, maisip na nagkakagulo lang kami, nag-aaway kami, ganyan. Pero may healthy dose nun eh. Kasi sa tama nga si CJ, parang hindi naman kayo nag-meet para ano lang, no? Na para purihin yung mga ginagawa nyo sa isa't isa. O kaya mag-agree lang kayo on things. Tapos happy-happy lang kayo. Nandyan kayo to learn eh. Nandyan kayo to assess. Nandyan kayo to weigh things and makita kung saan pwedeng ma-improve and to move forward. So, yun. Kailang, ano eh, challenging yun. Pero manggagaling yun sa tingin ko sa business owners eh, no? Kung kayo yung makakapag-realize nun sa team nyo na itong ganito, itong debate, itong bakbakan, okay yan. Kasi hindi natin pinapersonal yung mga bagay. Ano? Nasa isang professional space tayo. Nagtatrabaho tayo dito and we want the best for the company. Yun, yun lang sa akin syempre na may tendency ang creatives to ano yun, personalin. Mas may tendency yung creatives for me, I feel. Artists, ganyan. Kasi the way we parang view or treat our work ay parang babies natin ano, na parang nasasaktan tayo kapag binabaril siya, pag kinukurot siya. Pero yun, ako sa akin malaking step for creatives to learn about that, learning how to handle that, na hindi kapag binaril yung work mo ay pinapersonal ka, pero it's something na, di ba, objective yan eh. May objective yung work mo for na something for the company, parang ganun.
Yeah, so I think having come from both sides of the equation, having been the creative at one point, I remember being 20 years old at nagmamaktol ako sa boss ko kasi kinata yung story ko. Bakit niya tinanggal yung paragraph na to? Parang, you know, looking back, parang, baby girl, relax. Malayo pa, napaka big picture pa ng kailangan nating isipin. And I think ang benefit na of being in an entrepreneurial position, 'di ba? Like being a creative entrepreneur is having an understanding that your art does not exist for art's sake lang. Like your art exists in the context of goals for, you know, for yourself, for the company, for your teammates, diba? May strategy tayo. And so the art that you create, meron siyang pinatutunguhan. And so suddenly, it's not, teka, kailangan sobrang perfect nito bago ko to ipasa. Hindi. Meron kang deadline. Meron tayong goals, diba? At hindi siya mahalaga, gagawin ko to kasi mahalaga to. Pero kundi, dapat iniisip din natin, gagawin ko to kasi strategic ito. Dahil nakakatulong ito sa goals natin, di ba? Hindi lang, gagawin ko to kasi, wala, trip ko eh, di ba? So, I don't know, like, that is a hard lesson to learn. And I think, if you talk to me 5 years ago, wala pa ako dun. Yeah, just 5 years ago, wala pa ako dun. I just wanted to make art.
Siguro be patient din no, sa mga nakikinig. No? Okay lang kung wala pa kayo dito sa state of mind na to, pero parang at least be open no, na makinig. And then, ano, nanggagaling to sa experience namin ni Siege. And yun, nakaka-relate nga kami sa inyo dahil nandyan kami sa state na yun noon. Pero hindi rin naman isang snap, isang kinig dito sa pod na to ay marirealize nyo na siya. No, pero no, maging open lang. And ako, ano ba yung isa kong gusto sabihin? Parang yung isa ko palang tinatry ituro sa team din namin ay ini-encourage din namin sila to have their own thing. Nakatulong din yung having your own art, having your own business. Kasi at least hindi ka rin kulob dun sa work mo. Diba kasi yun nga eh, minsan may mga gusto ka, very personal to you, hindi naman swak aligned dun sa objective ng project, ng company. So kunyari, at least kung may sarili kang thing, you can release it as your own. Diba? So parang yun, ako healthy rin para sa akin at sa mga sa team namin na may sarili silang art, may sarili silang page, may sarili silang business. Para rin, ano eh, yun, at least meron silang something na very personal to them na kaya nilang gawin kung ano man ang gustong gawin nila. Pero pagdating dun sa linya-linya, kailangan nilang ma-realize na may sariling objectives to, may sariling goals to. And yun niya, makakatulong din sa kanila na may sarili, nakakatulong na yung natututuhan nila sa linya-linya, they can apply to their own creative venture or their own business. And nakakatulong din na kung ano natututuhan nila sa sarili nilang creative venture and business, magagamit din nila for linya-linya. Parang ganun.
Oh yes, for sure. Parang ano, di ba tayo yung personal stuff natin, mahilig tayo sa fountain pens, mahilig tayo magbasa, mahilig tayo sa, ano ba, may mga hobbies tayo, ikaw nagmumotor ka, ako, nangungalekta ako ng ceramics, ganyan. Mm-hmm. I think actually, nung natutunan ko, na-unlock ko yung, okay, may iba-iba pala akong hats na dapat suotin. Mas naging malinaw pa sa akin yung division between my work life and my personal life. Kasi dati nung pure creative ako, parang puso't kaluluwa ko na sa bawat proyekto, bawat segundo, bawat minuto ng araw-araw. At sobrang pagod ako kasi wala akong separation. Ngayon, actually, na naging creative entrepreneur ako, kahit kung iisipin, mas mabigat yung responsibilidad na dinadala ko, you know, as an executive within the company. Ano na eh, meron na rin akong clear divisions. Ito trabaho, ito personal. Huwag mo ako may message ng weekend kasi nagpe-paint ako or something, yung ganun. And so I don't know, it's oddly empowering. It sounds weird, no, na the idea of taking on more responsibility can be more empowering. But it is, you know, I thought before na I never want to work in a corporate setting ever again. I want to be a freelancer forever kasi gusto ko hawak ko yung oras ko. Gusto ko pwede akong kumain sa labas kung kailan ko gusto, mag-hobbies kung kailan ko gusto. Pero hindi pala yun nawala sa akin nung naging creative entrepreneur ko. In fact, mas lumakas yung personal life ko kasi mas may boundaries ako ngayon. Ikaw ba?
Ako, ano ba? Paano ba? Medyo madaya rin yung akin kasi yung hobby ko na yung naging buhay ko, etong ano talaga eh, yung linya-linya na project ko lang sa hobby ko, sabay biglang naging hobby ko na siya. Naging H-U-B-B-Y ko na yung hobby ko, no? Parang,
hobby?
Ano eh, no? Naging hobby ko na eh. Parang, inasawa ko yung ano eh. Inasawa ko na yung ano eh, yung ginagawa ko. So, medyo madaya siya in that sense. Pero, ano ba? Iba pa rin eh. Ngayon kasi, mas lamang na syempre na company na talaga to. No, business yung linya-linya.
Uh-huh.
And may sarili na siyang buhay. Uh-huh. Hindi na to personal journal ko. No? And tuwang-tuwa nga ako dahil yung team ko, sobrang galing ng creatives team namin na sila na nagsusulat yan. Sila na gumagawa talaga ng art. Kaya ko nang matulog ng mahimbing or magbakasyon sandali nang hindi ko kailangang tignan lagi yung page. No? So, parang ako, tuloy, kailangan ko rin maghanap talaga ng ibang stuff na for myself talaga, no? Na hindi na linya-linya. So, healthy okay. rin yun for me na may iba na akong ginagawa. So, ako, itong pod, yeah. itong linya-linya show na talagang ako yung may hawak, ako yung nakakapag-modify sa kanya, nagagawa ko yung gusto ko dito, malaking tulong to for me. Diba? Ayun. Ako parang, ano lang eh, no? Along the way talaga maghahanap ka ng right balance nung main work mo na tingin mong yun yung all business, no? Tapos isang bagay na mas all heart ka, no? Mas kaya mong gawin siya ng malaya nang wala masyadong boundaries, okay din na feeling
yes.
yun.
Yes. Oo. Hindi kailangan all your eggs in one basket. Pwede ka mag multiple hats, pwede ka mag, you know, you can do different things because ano tayo eh, humans tayo, di ba? We contain multitudes, kaya natin maging nuanced. We can have different interests. Hindi tayo sitcom character na meron lang tayong iisang defining trait. Diba? Mm-hmm. Diba ganun sa sitcom? Ito yung kalog, ito yung mas nerdy, ganyan. Hindi. Ano tayo? Mm-hmm. May facets tayo. Ali, may tanong ako. I think one of the things that turned me off about entrepreneurship when I was younger was this certain brand of entrepreneurship which didn't seem healthy to me, which didn't seem like it's a culture that I wanted to be part of. Ayoko makipagyabangan, ayoko nung sobrang toxic, yung ganun. Ayoko yung wala, 7 days a week, give your life completely, that's the only way you're going to succeed. Alam mo yon, yung ewan ko kung kayong mga nakikinig, diba, nakikita nyo yun sa YouTube, diba, yung mga entrepreneur bros, sobrang nat-turn off ako sa ganyan. And I knew I didn't, even before I knew what kind of entrepreneur I wanted to be, I knew I didn't want to be that. Ikaw, Ali, like, what entrepreneur do you want to be and what kind of entrepreneur do you not want to be?
Rendon, labado. Ay, excuse me. yung, siguro yung ayaw, no? Alam na natin yan, nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, yung mga CEO dyan ng ano, ng kung ano-ano. na, ang tawag namin dyan ni Jim, yung business, ano? Ay pare, business yan. Dahing pera dyan, pare. Kita tayo dyan, pare. Parang ganun. Yun yung ayaw namin, no? Siguro, kasi, ewan ko, para sa akin, personally, mahirap na yung main driver mo for a business ay all finances, no? All money. Parang di yun sustainable for me, eh. Ako, siguro may mga tao talaga na yun yung passion nila, no? Kumita, magaling silang tumingin sa mga bagay na pagkakitaan nila. Pero I feel like yung kahit yung mga tao na yun, may passion silang, ano eh, may galing siya sa passion, galing siya sa bagay na positive as opposed to sa iba na puro pera. Greed na eh, no? Greed yung iba eh, no? And kaya yung ginagawa nila, dumidiskarte sila na nanlalamang sila ng ibang tao para kumita. Hindi yun. Yun yung pinaka-ayoko, no? So siguro yung kind of entrepreneur naman na gusto ko ay siguro sinisikap namin ni Jim na maging ganun sa ginagawa namin ngayon. And yung isang napansin ko sa ginagawa namin ay halos hindi lumalabas sa bibig namin yung salitang pera. Hindi halos lumalabas sa usapan namin yun. Kahit kaming dalawa lang, no, na hindi masyadong lumalabas yung saan ba tayo kikita dyan, pare. Uy, malaking pera yan, pare. Parang nauuna lagi yung happy ba tayo dyan? Masaya ba tayo dyan? Gusto ba natin yan? Ano bang impact niyan sa community? Ano bang impact niyan sa atin? And siguro si Jim na may pamilya na, ano, matutuwa ba yung pamilya ko dyan? Matutuwa ba si Sab dyan? Di ba ako papagalitan ni Sab dyan? Parang ganun. So ganung type of entrepreneur na, ewan ko, objective kami, pero personal din yan sa amin eh. Kasi it's a reflection of who you are eh, as a person, tingin ko. So ako, that kind of entrepreneur na nakikita yung balance nung pinag-usapan natin, Siege, no, balance nung you're doing it for a bigger purpose but at the same time hindi mo nakakalimutan na business ito and ang business ay kailangan kumita, no, kailangan niyang mag-generate ng income para umikot siya at lumaki at magawa niyo yung objective niyo. So ako, having that right balance nga of tinatawag ko nga na ano, no, funtrepreneurship, na hindi nawawala yung fun pero clear sa'yo na entrepreneurship ito, business ito, So parang ano no, yung sinasabi ko rin sa linya-linya no, we meme business. We meme business. Nandun yung meme, pero nandun pa rin yung business. So, laging balance nung comedy and commerce for me. So, yun. Mm-hmm. Yun yung sinisikap naming gawin. Yun.
Gets. Ako naman, hindi ako magaling magpatawa. Pero, ang take ko naman is, ako kasi, given my specific function in the company, hindi ko may iwasan na pag-usapan ng pera. Kasi nga, I'm in business development. And so I have to talk about revenue. I have to talk about, you know, the sustainability. I have to be attending FinCom and looking at, you know, these things and talking about how we're going to be more efficient with the spend versus, you know, what we bring in. But I think for me, the kind of entrepreneur that I want to be is I never want to lose sight of the mission. The term we like to use sa Puma Podcast is we are mission-driven and revenue-focused. So, equal yan. Meron tayong mission, di ba? We are creating important stories that people need to hear, that Filipinos can hear and make better decisions with when they use our content, di ba? We want to contribute towards, you know, fighting disinformation. We want to contribute towards celebrating Filipino culture. My show, Go Hard Girls, is still there. We're still covering underreported female athletes, di ba? That's the mission. But at the same time, we need to have a sustainable business because if you don't have a sustainable business, you won't be able to fulfill your mission. And so for me, una, I want to see those as equal. That's a kind of entrepreneur that I want to be. I understand that I need to talk about money, but I'm never going to talk about just money. The second thing that I want to be is I want to create a workplace that is healthy for people. Like you said, diba, magiging happy ba yung team natin? Happy ba tayo dyan? For me, it's napakahalaga ng culture. I've worked in so many places before and I think part of why I wanted to become a full-time freelancer is I had so many bad work experiences with entrepreneurs for whom the definition of, you know, of success was 7 days a week, walang work-life balance split. Bigay mo lahat, ganyan. Kung gusto mong mag-succeed, bigay mo lahat. Ayoko maging ganun. I want to be the kind of boss na, okay lang, wag mo bigay sa akin lahat. Magtira ka para sarili mo. Okay lang, maging healthy ka, mag-weekends ka, mag-ano ka. Kailangan mo ng mental health day, sure, di ba? But yun, I think that's it. Mm-hmm. Let's be efficient. Let's be good at what we do. But also, let's take care of our people. Mm-hmm. I feel like that's something na we can all sort of strive towards in the business space. And I think another thing would be, kumbaga, redefining how we think of success. Mm-hmm. Like, I know, Ali, part of why we don't like talking about money is in that culture, yung ayaw natin maging, parang success is defined by sobrang laking gains agad-agad. It's by, you know, like, pare, tignan mo tong sports car ko. Yan. Kuha ko to, 1 year of running my business. May sports car na ako. May ganito akong investors. Yan. Chains. yung ganun ba? Yung sobrang, parang that can't be the only way that we measure success. You can still be considered a success if you are sustainable and profitable. Without that like parang kahit di ka mag-grow ng ganyang ka explosive, that doesn't mean you're not successful. Because what if, you know, what if your metric is sustainability? Sure, hindi tayo ganun ka-explosive, pero naalagaan natin yung mga tao natin and every year nag-grow tayo. Every year we're expanding. It may not be like that, right? Not be 10x, but it 10x immediately, but maybe one day we'll get to 10x, diba? But we can be proud of how we take care of our people. We can be proud of our mission and our product. Is that not success also? Diba?
Ganda. Ang gandang way of looking at it, ano? yung ganyan, yung how we define success, no? At na hindi lang nakakahon sa business ay money, no? Ang daming aspects ng pagninegosyo na hindi nakikita masyado, no? Tulad niya nung ano, no, relationship na nabibuild nyo, yung family na nabibuild nyo within the company, kultura, natuturuan mo sila tungkol sa buhay, hindi lang sa pagpo-produce ng memes at ng t-shirts, no? Tinatry na din namin yun gawin, no? Kasi mga tao yan, mga tao tayo, no? Ang dami nating natututuhan. Kailangan nating matutuhan from each other labas sa business, no? So ako, yung dagdag ko siguro si Jay, ano yan, parang kami ni Jim, tayo, no? Tayong mga generation natin, tayo na rin yung new breed of business owners, no? Entrepreneurs, no? And nanggaling tayo sa generation na iba, no? Yung sinasabi mo, no? Na iba yung tingin nila, no? Yung generation ng mga magulang natin, ng mga mas matatanda sa atin, na iba yung tingin nila sa negosyo, no? And ngayon kasi, ang dami na nating natututuhang bago about it, no? Yung dati kasi sa kanila parang wala yung ano eh, mental health, no? Wala yung work-life balance, talagang dapat isubsub mo yung sarili mo. So I feel like alam natin yung mundo na yun eh noon, kasi tayo yung sumabak doon, and may mga natututuhan tayo from those experiences, no? Na both may good may bad, no? And role natin ngayon, kunyari kami ni Jim, tinatry namin i-apply yung mga natutuhan namin doon to this generation. At the same time, nasa gitna kasi kami, nakikita na namin ng mga Gen Z, ang millennials, younger millennials, na iba na rin nila nakikita at ina-approach yung trabaho. No, yun yung having more time for themselves, no? Yun nga, no stress passing sa Saturday and Sunday, mga ganun. Samantalang kami nun, ay kahit na, di ba, nasa banyo ka, lalabas ka para sumagot ng telepono, mga ganun. So parang ako, my point is, parang nakikita na natin yung both sides eh. And role na rin natin na i-apply kung ano yung nakikita nating tama, no? Sa nakikita nating mabuti, no? At yun yung challenge, I feel, no? Na mabalanse yun. And siguro yun yung rule, ano, no, challenge to everyone na nagsistart ng sarili nilang something. Paano mo mababalanse yung old ways and new ways of thinking and applying things, no? At yung next ko ay siguro sa mga nakikinig, no, marami dyan na fellow 22s natin na Gen Z and younger millennials. Siguro ito na rin yung time na sabihin ko na sana maintindihan nyo rin kami, no? Na tinatry namin yung best namin na ma-apply yung learnings namin sa pagpapatakbo ng negosyo, no? And ako na yung maunang magsabi na hindi perfect, no? Hindi perfect, maraming kailangan baguhin, maraming kailangan matutuhan, pero we're trying our best na magawa yun, mabalanse yung sinasabi ni Siege na mission, ano yan, mission, ano Siege?
Mission driven and revenue focused.
And revenue focused, no? And yun, na mabalanse yung dalawa na yun. At na minsan kailangan maging mahigpit, kailangan maging stressful ng work kasi revenue focused din tayo, no? Hindi lang tayo all fun, pero mawawala yung fun kung hindi mababalanse with the right amount of ano, no, of push to have that revenue. So yun lang yung point ko, parang kailangan ng understanding from both ends, no, from the owners and from the employees, kasi magkaiba ng pwesto pero tinatry maging balanse, no? Yun.
Yeah. Mm-mm. Tsaka kung nakikinig ang mga fellow 22s natin, siguro, I mean, naalala ko nung 22 ako, and hindi ko to iniisip. So sana wag pa kayo sobrang bored sa amin. Pero sana maisipin nyo na may seasons ang buhay. Hindi namin sinasabing mali yung season kung nasaan kayo ngayon. It's more of kung saan mang season ka, galingan mo. Kung nandun ka sa season ng buhay mo na fresh grad ka at ine-explore mo yung, you know, ano ba ang working environment, enjoy mo yan. Enjoy mo yan. Explore mo. Gawin mo yung pinaka-best mo. Pag nasa stage ka naman na, parang sawa na ako sa traditional structures, gusto ko mag-freelancer muna, enjoy mo yan. I-maximize mo. Gawin mo best mo. And then, kung makarating ka sa point na, parang gusto ko mag-try, bumalik sa corporate or gusto ko maging entrepreneur, maging open ka. Gawin mo best mo. Explore mo yan. Kasi, gaya ng sinasabi namin ni Ali, kami din naman nung bata kami, hindi naman namin to inisip na dito kami mapupunta. Pero kung hindi kami naging open, siguro ibang-iba yung buhay namin ngayon. So yun, enjoy mo kung ano yung season mo at maging open ka. Kasi kung di ka magiging open, paano mo malalaman sa kung sa ano pa yung kaya mong ma-achieve, ano pa yung kaya mong maabot. Gift mo din yan sa sarili mo, yung pagiging open. Kasi ginugulat natin sarili natin araw-araw Ayun, I'm sure young Ali would be so proud of current Ali.
Ewan ko lang. Di mo sure. Pero trying our best no na balancing yung ano rin, may natututuhan ka hindi natatapos yung mga bagay na natututuhan, no? Kailangan nga, sabi ni Siege, maging open, no? And i-embrace, and okay lang na marami kang mali, maraming mga missed shots, no? Pero ganyan talaga, no?
And, kami rin, hindi kami perfect, diba? Pero alam mo, isa pa, so nababanggit mo nga si Jim, actually super ina-admire ko din si Jim kasi may family siya And I think nandun na ako sa stage na parang feeling ko yun na yung magiging next challenge. Kasi alam kong mahal ko na yung trabaho ko, alam ko itong ginagawa ko, pero yung next challenge is paano ko to gagawin ng may pamilya. And honestly, si Jim yung isa sa mga tao na nilulook ko na parang, okay, you can have it both. You can have business and a family and be happy with both. So, you know, there's always a next challenge to look forward to. And there's always a new direction you can grow in.
Yes, no? And ako, alam ko hindi okay mag-compare lagi, pero parang ako, pag nahihirapan ako sa work ko, iniisip ko na lang, si Jim nga, kinakaya niya, may, ano ba, di ba, nag-aalaga pa siya ng mga bata. So parang yung role niya, iba na, no? Ang dami niya ng kailangang i-fulfill, ganyan, pero nagagawa niya pa rin. So natututo ako from him, nagpapamentor ako sa kanya on how to balance things. And yun, ako, no? With or without family ngayon, may kanya-kanya tayong phase ng buhay natin na napupuno yung 24 hours natin. Pero pag lumampas na tayo sa next phase, sana na maximize natin yung learnings natin from the previous phase, no? Para kapag finish mo na yung next phase, may face ka na.
may mukha ka na iharap.
May face ka na iharap sa face na yun. No? Grabe yung layers ng face, no? Face to face
to face. May face ka nang iharap sa face na yun para ma-face mo siya.
Yun. Boom! No, grabe. Boom. Yan po ang episode with Ate Siege and Kuya Ali. Grabe. Ang daming natutuhan from mga ate at kuya na medyo wala na sa 20s, pero alam mo yun, maraming natututuhan niya yan sa 30s, no? So, and marami pang matututuhan, no? So ako super wow, iba talaga kapag biglaan. Ano? Biglaan lang tong episode namin ni Siege. Wala kaming pinlano dito, pero napaka-fruitful. And laging ganito rin yung convo ko with Siege. So bibiglain ulit namin kayo ng mga ibang episodes. No? Pero ito pa lang, for sure, no, ang daming napulot ng mga listeners. Sana i-share nyo sa amin yung mga napulot nyo. Share nyo yung thoughts nyo by tagging us. Tag nyo rin si Siege. Tag nyo yung Linya-Linya Show, ako rin. And share your thoughts, no? Matuto tayo from each other. Yun, Siege, ikaw ba? Meron
gawin natin to.
Oh. Gawin pa natin to. Pero yun, ang dami mong ginagawa. Baka gusto mong invite yung listeners natin sa mga stuff mo in life.
Ah, sige. So, ako, bukod sa ginagawa ko as business development sa Puma Podcast, meron akong dalawang sarili kong podcast. Yung isa ay Go Hard Girls. We tell the stories of underrated Filipina athletes. Meron din akong isa pang podcast, What's Up? Araling Panlipunan Rebooted. It's a history podcast where we talk about Philippine history from a new perspective. And apart from that, meron din pala akong children's books. Meron akong lima ngayon. Ang pangalan nila ay The Fantastic Filipinas. Set sila ng 5 children's books. Each one tells the story of a different pioneering Filipina from history. Andyan si Gabriela Silang, si Pura Villanueva Calao, Josefa Yanes Escoda, Maria Rosa, at Dr. Fedel Mundo. So makikita niyo yan sa kadopublishing.com/shop. Meron din silang Shopee store at mabibili din sila sa Amazon. So ayun, yun lang naman. I'm so happy to be here on the Linya Linya Show. As always, thanks for listening to us in our 30s. I hope to keep doing this until hindi na tayo ate and kuya, kundi tito-tita, and baka isang araw lolo-lola na tayo. But I'm down to do this, whatever.
Yes. Yeah.
Thank you.
Thank you so much, Siege. Shout out sa Puma Fans Club diyan, sa mga Puma fans diyan, sa Puma fam. At 'yun, salamat sa pakikinig. At hanggang sa muli, ingat kayo, guys. Bye.
Bye. Bye.